Og svona var það þó oft. Hann var á grenjum og hann vann það. Hann var svo duglegur. Og eftir hann var orðin gamall maður. Vallað hann kæmis lengt sína þá mann ég eftir því að hann kom. Einn veturinn með döð á tóu, nætur tíma, mórað á tóu og svo í annars skipti hvíta. Svo hann var vel hæfur til þess að vinna gren og lóa svona hlaupadýrum. Blessaður kalli, þetta var reglulega góður kall, mér þótt alltaf svo vænt hann og okkur börnunum. Hann sagði okkur ímislegt svona smá vis, þó ég sé nú búin að gleyma því. Og hef nú ekkert meir þetta að segja. Já,
hann hefur talað þá með þessar veiðar sínar.
Já, talaði það.